Святы Отец Бенедикт XVI праз пасрэдніцтва дзяржаўнага сакратара яго святасці кардынала Тарчызіо Бертоне выказаў спачуванні расійскаму народу ў сувязі з тэрактам, які адбыўся 24 студзеня ў маскоўскім аэрапорце Дамадзедава. Спачувальная тэлеграма накіравана на імя прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева. У пасланні папа выказвае глыбокі боль і рашучае асуджэнне гэтага акту насілля, запэўнівае ў духоўнай блізкасці і спачуванні сем'ям ахвяраў тэракту. Святы Айцец горача моліцца за загінуўшых і просіць пана аб суцяшэнні для тых, хто аплаквае іх трагічную смерць. Адначасова благаслаўляе, памятаючы асабліва аб параненых, гаворыцца ў тэлеграме.